Тарих вақиялары, 2-нчі қысым, 14-нчі бап. Авия өлді, баба деделеріне қошылды, ве Дауд шерінде дефнетілді. Оның еріне оғылы Аса падиша олды. Оның падишалығы вақтында мемлекетте 10 ел девамында тыншылық олды. Аса Алласы Раббының оғымде яқшы ве доғыру ішлер япты. О, ят аллаларының құрбан ерлеріні ве ибадет төпелеріні йоқ етті, путларыны бозды, ашыра діреклеріні кесіп ташлады. О, ехудалыларға бабаларының Алласы Раббыны қыдырмаға ве оның қанун ве емірлеріні бежермеге бұйырды. О, Ехуда топрағында ке епсі шерлерде олған ибадет төпелеріні ве қоқылы отларыны яқмақ үчін ерлеріні йоқ етті. Оның заманында падишалықта тынш яшадылар. Аса Ехудада пектілген шерлер құрды. О вақытта дженг олмады, ве топрақта тынш яшадылар. Раббы Асаға тынш яшайыш берді. Аса Ехудалыларға, айдыңыз, бұ шерлеріні құрайық. Оларыны дуарларнен қоралайық. Күллелер япайық, күлітлі қапылар қояйық. Бұ топрақлар даа бызымкі. Біз Алламыз Раббыге ибадет еттік, шының үчін о, бізге әр тараптан тыншылық берді, деді. Олар құрушылықны башладылар ве ниетлеріне іріштілер. Асаның ордусында қалқан ве мызрақнен селаланған 300 бин ехудалы, қалқаннен селаланған ве оқ атқан 280 бин биньяминлі бар еді. Олар епсі жесур аскерлер еді. Хушлу зерах Озының 1 миллион аскері ве 300 арабасынен Асаның ордусына қаршы чықты ве Марешаға қадар келді. Аса оның қаршысына чықты ве Марешаның янындаке Цефата вадиінде дженке азырланды. Аса озының Алласы Раббыны чағырып, «Я Рабби, сен заевның күчілге қаршы олған дженкінде ярдым ете білесің. Я Рабби Алламыз, бізге ярдымжы ол, біз саңа ишанамыз. Біз сенің адыңнен бұ чоқтан чоқ олған душманға қаршы чықтық. Я Рабби, сен бізің Алламызсың. Инсанға сені еңмеге ел берме», деді. Сон Раббы, Асаның ве ехудалыларының козы огінде хушшыларыны ұрды. Хушшылар қачып башладылар. Аса ве оның ордусы оларыны тап Герар шеріне қадар қуалады. Хушшылар өлдірілділер. Раббы ве оның ордысы тарафынтан еңілділер. Олардың іч бұрысы тірі қалмады. Аса пек бұйық ғаниметіні әлде етті. Шерлілер Раббыден пек қорққанлары үчін, ехудалылар Герар шерінің янындаке бүтін шерлеріні боздылар. Анда пек чоқ қиметлі шерлер бар олғаны үчін, епсі шерлеріні чайпадылар. Чобанларының чадырларына да ұжым еттілер. Қой әчкілерінің ве девелерінің бір чоқыны алып кеттілер. Сонра Иерусалимге қайттылар.